Незадовго перед тим, як крамниці мають зачинитися, він кидає пошуки. Увечері в театрі Жуве, школи жінок, він майже забуває про парфуми. Такий би чудовий той Жуве, але пальці не дають йому спокою. І в антракті він знов починає обнюхувати їх. Уже йдучи додому, спиняється серед дороги, стягує рукавицю і нюхає пальці. Та даремно. Нюх у нього знову гострий, але тепер пальці вже не можна розрізнити. Усі однаково пахнуть. Врешті він миє руки, ані трохи не помудрішавши. А другого ранку перед від'їздом іде і купує парфуми на вмання. «Не уявляю собі, чи це ті», – сказав Штіллер, трохи збентежено, віддаючи нарешті Сибілі, колись елегантську, але вже пошарпану за довге носіння в кишені коробочку. «Сірий ірис», – засміялася Сибіла. «То ті?» – спитав він. Сибіла відразу відчинила флакончик і розтерла кілька крапель на руці. «Мені сірий ірис страшенно подобається», – сказала вона, і Штіллер почав нюхати їх на Сибіленій руці, тобто на тій шкірі, що належиться, дедалі більше розчаровуючись. «Ні», – сказав він, – «не ті». Сибіла й собі понюхала. «Але ж дуже гарні», – заспокоїла вона його, навіть не маючи потреби прикидатися, і сховала флакончик до торбинки. «Дякую». Невдовзі потому Штіллер розрахувався. Вони допили вино, не з'ясовуючи, чи Сибіла вернеться до свого готелю, чи ні. Що він надумав? Здавалося, він на щось зважився. Але на що саме? «Доливай», – сказав він спокійно, ще сидячи, але вже знявши з вішалки її хутро. «Це все не має значення», – мовила Сибіла, – «але я мушу тобі сказати, справді не має значення». Його майже цілковита байдужість не давала їй знайти відповідні слова. Здавалось, він і досі ні про що не здогадувався, ані трохи. Чи, може, знав уже і справді не брав до серця? «Я така дурепа», – всміхнулася вона. «Я, бачиш, помстилася в найбезглуздіший спосіб. Дві ночі спала з двома різними чоловіками». Штіллер немов нічого не чув і не розумів. Він не озвався, навіть не здригнувся. Потім з'явилася господиня з рештою грошей, спитала, чи сніданок занести їм до покою, чи ні. Щоб показати свою гостинність, вона ще трохи постояла коло столу. Десь хвилини з 10 тяглася порожня розмова про лавини, про погоду взагалі і про готельні справи по війні. Нарешті, як вони знову лишилися самі, Штіллер і далі тримаючи на колінах її хутро, спитав: «Що ти цим хотіла сказати?» Сибіла глянула на мисочку з-під кухля, що її Штіллер крутив на столі, і ще раз відверто сказала. Тепер відвертість здавалася їй необхідною, останньою, ще можливою чесністю, хоч би як Штіллер сприйняв її слова. «Я дві ночі спала з двома різними чоловіками. Ось що я хотіла сказати». Тепер він знав усе. І прийдешнє, так гадала Сибіла, тепер залежало тільки від того, як Штіллер поставиться до її страхітливого вчинку. Залізничники відклали карти. Один стер губкою запис на чорній таблиці, бо тепер уже і так відомо було, хто має платити. Решта, позіхаючи, говорили про свій програш. Була 11-та година. Вже надівши кашкети, залізничники теж побажали Штіллерові і Сибілі, що лишилися в заїзді самі, приємного вечора наодинці. Він і далі грався мисочкою. «Зі мною теж таке було», – мовив він, – «тільки я нікому ще про це не розповідав. Давно колись. Я добре знав, кого я кохаю, а все ж. Це навіть сталося дорогою до неї, увечері перед нашою зустріччю. Раптом я склеїв дурня, так само, як ти, додав він і лишив мисочку. Я знаю, що це таке. Більше він нічого не сказав. Склеїв дурня. Той вислів видко дуже втішив Сибілу, дав їй надію, ба навіть упевненість, що від тієї хвилини вона знову стане на правдивий шлях. Вони того вечора навіть вірили, так каже Сибіла, що то може бути їхній спільний шлях. Виявилось, що вони помолилися. Другого ранку, після тяжкої ночі, коли їхні надії розбилися на друзки, вони попрощалися на маленькому вокзалі в Понтрезіні. Як потяг нарешті рушив, Сибіла стояла, наче статуя на цоколі, і обоє вони, Штіллер біля відчиненого вікна, а Сибіла на пероні, ледь помахали одне одному на прощання. Відтоді Сибіла, дружина мого прокурора, більше не бачила зниклого Штіллера. Сама вона повільно пішла до готелю, попросила рахунок, спакувалася і виїхала того ж таки дня. Вона вважала, що не може так просто вернутися до Рольфа. Єдиним порятунком здавався їй Редвуд Сіті. Тепер вона мусила працювати, бути сама і заробляти собі на прожиток. Бо як ні, то вона відчула б себе вибитою з життєвої колії, не знала б, де її місце. Виявилося, що дорога від чесної жінки до повії на диво коротка. У Цюріху Рольф зустрів її заявою, що дає згоду на розлучення. Вона полишила йому клопотатися формальностями і попросила дозволу забрати з собою Ганеса. Їхня розмова стосувалася тільки майбутнього, практичних питань. Що Ганесові, їхньому синові, краще, важко було вирішити. Рольф попросив 24 години на роздуми. Потім, на її подив, дозволив забрати Ганеса. Сибіла подякувала йому, зрошуючи сльозами його руки, і незадовго до Різдва виїхала на головний вокзал у супроводі свого чоловіка, щоб звідти добратися до Гавра і сісти на корабель до Америки. Мій приятель, прокурор, повідомляє, що суд разом із вироком відбудеться за тиждень у вівторок. В Америці Сибіла жила самотою, майже як черниця. Вона лишилася в Нью-Йорку. Коли Штурценеггер приїхав по секретарку, якої йому не треба було, Сибіла завдяки своєму знанню європейських мов знайшла вже собі інше місце, досить пристойне. $80 на тиждень. Вона пишалася. І Штурценеггер, що сприйняв ту звістку не вельми трагічно, подався в Редвуд-Сіті сам, запросивши її перед тим на вечерю до французького ресторану в Грінвіч-Віледж. Вона вже більше не клеїла дурня, але її шлях, власний шлях, був досить тяжкий. Сибіла, донька заможних батьків, опинилася вперше в таких умовах, як інші люди на цьому світі. Тобто була самітна, відповідальна за себе, залежна від своїх власних здібностей, від попиту на ті здібності, від гумору і ласки того, хто давав їй роботу. І диво, їй здавалося, що це і є воля, що це і є гідність. Робота її була одноманітна. Вона перекладала на німецьку, французьку, італійську мови ділові листи, майже завжди однакового змісту. А перше її власне помешкання в тому світі було таке, що навіть у день, коли на дворі світило сонце, вона не могла ані читати, ані шити без світла і майже ніколи не зважувалась відчинити вікно, бо все відразу вкривала кіптява, а як лягала спати, то затикала вуха воском. Сибіла не нарікала, знаючи, що мільйони людей живуть гірше за неї. Узагалі нарікати вона не могла, хоч би вже через Рольфа. На щастя, Ганеса вдалося примістити в німецько-єврейському пансіоні, де він був цілий день. Вільні години вона завжди віддавала Ганесові, і як дозволяла погода, гуляла з ним у Центральному парку. Там були дерева. Отже, як то кажуть, вона почала нове життя. Якось у лютому вона трохи злякалася і ще й досі не знає, чи то їй привиділось, чи справді було чого злякатися. Вони з Ганесом сиділи в центральному парку і годували вивірок. У западинах ще лежав брудний сніг. Ставки не зовсім розмерзлися, але сонце вже пригрівало. Щебетали пташки, надходила весна. Земля була вогка. Вони сиділи на чорних лупакових скелях Мангаттану і Сибіла тішилась, як гномик. Така вона була загублена і незнана в цьому велетенському місті. Крізь безлисте віття дерев видно було в блакитному тумані хмаросяги, їхні знайомі образи. Десь на краю великого парку, по той біч тиші, щось примарно брящало і подеколи долинав свист від гудзону. Проїхав верхи полісмен грузькою стежкою. Хлопчаки грали в бейсбол. На довгих лавках сиділи люди і читали газети. Пройшла закохана пара, потім якась дама підвела свого собаку під рідкісне дерево. Сибіла рада була, що нікого не знає. Чоловіка, який пройшов повз них, вона побачила тільки зі спини, але якийсь мент була цілком певна, що то Штіллер. Більше ніхто, і за малим не гукнули його. Звичайно, вона вилаяла себе. Звідки міг узятися в Нью-Йорку Штіллер? Але не заспокоїлась. Лишилася суміш надії і страху, що то міг справді бути він. Сибіла взяла за руку Ганеса і рушила парком. Не на те, щоб шукати того чоловіка, а радше, щоб утекти. А все ж пішла в тому самому напрямку. Як і можна було сподіватися, вона його більше не здибала і вже зовсім забула про свою химеру. А то, мабуть, була таки химера. Коли це через кілька днів побачила його, спускаючись у метро. Тобто вона з'їжджала на ескалаторі вниз, а він їхав догори. Спинитися, звичайно, не можна було. Хіба не витріщився він на неї, хоч і не привітався? Вона втішала себе тим, що такого не може бути. Невже б це Штіллер її переслідував? У кожному разі Сибіла побачила, що чоловік, якого вона взяла за Штіллера, нагорі не пішов собі далі, а відразу кинувся на ті сходи, що бігли вниз. Унизу було так тісно, що навряд чи вона могла б спокійно стежити за ним, навіть якби не була така схвильована. Що доводить в Америці непромокальний плащ? Пізніше Сибіла знову переконала себе. Вона, мовляв, так пильно дивилась на того чоловіка, що він, не знаючи її, міг покласти собі якусь надію. Тому й вернувся. Дуже можливо. Тієї миті Сибіла повелася цілком мимовільно. Упхалася в найближчий вагон, двері зачинилися, і потяг рушив. Ще цілий тиждень вона трохи побоювалась, коли виходила на вулицю, але дарма. Ніколи вже не зустрічала чоловіка, що видався в їй Штіллером. Як уже сказано, робота її була одноманітна. Сиділа вона у приміщенні без денного світла і за тиждень переконалася, що довго такої неприродності не витримає. Не знати, чи на дворі йде дощ, чи світить сонце, невідчутно, яка там пора, ніколи не війне повітря, що пахне бурею, чи людьми, чи листям, чи бодай мокрим асфальтом. А найгірше, що тільки їй одній цього бракувало. Сибілі здавалося, що вже від самого кондиціонованого повітря можна задушитися. Проте вона була певна, що на кожному іншому підприємстві буде те саме, а тому почувала себе цілком безпорадною. Що їй було робити? Як звідчаю не вдатися в роботу? Тому її цінували, і коли через півроку вона захотіла перейти, її не пустили і удвічі збільшили платню. Тепер Сибіла могла дозволити собі краще помешкання. Два покої і так званий квітник на даху на Ріверсайд-Драйв із краєвидом на широкий Гудзон. Тут, на 18-му поверсі, вона розкошувала. Вони з Ганесом засмагали в захистку Червоного муру. Бачили небо і навіть околицю міста, ліс. а на сході – море. У туманній далині Ганес навчився розпізнавати, чи то прибуває до порту Іль-де-Франс, чи Квін-Мері –